Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Poglejmo, kam v zgodovino nas pelje tokrat rubrika, ki jo pripravlja Tone Gorjup. Začenjamo v 12. stoletju celo. 7. julija leta 1135 se je v Opatiji Justični začelo redno meniško življenje. Že nekaj let prej je tja prišlo nekaj menihov, ki so pripravili bivališče za prvo skupnost. Na današnji dan, leta 1135, pa so se jim pridružili še bratje Zrajna pri Gracu in Opatija je zaživela. Septembra naslednje leto je oglejski patriarh Peregrin izdal ustanovno listino samostana in cistercijanom izročil oskrbo obsežno župnijo Šentvid. Naročil jim je, naj skrbijo za pastoralno dejavnost med verniki in s tem je Opatija dobila tudi cerkvenopravne temelje. Veliko pozneje, na današnji dan leta 1887, se je v Viterbsku rodil nadrealistični slikar Marc Chagall. Bil je francosko-judovskega rodu, znan po ilustracijah, scenografijah in poslikavi oken v bogoslužnih prostorih. Med drugim je poslikal strop pariške opere, pa sinagogo v Jeruzalemu, kjer je upodobil 12 Izraelovih rodov. 7. julija leta 1912 je v Gradcu umrl jezikoslovec, etnograf in literarni zgodovinar Karel Štrekel. Po gimnaziji v Gorici je študiral klasično filologijo in primerjalno jezikoslovje na Dunaju. Bil je profesor na Graški univerzi, urednik slovenske izdaje državnega zakonika, raziskoval je slovensko historično slovnico, posegal tudi v pravopisna vprašanja. Karel Štrekel je pripravil zbirko Slovenske narodne pesmi, ki je izhajala med letoma 1895 in 1923. Na današnji dan leta 1963 je umrl ljubljanski nadškof Anton Volk. Njegova stara mati je bila prava sestra pesnika Prešerna. Po maturi v zavodu svetega Stanislava leta 1919 je stopil v bogoslovje. 4 leta pozneje zapel novo mašo. Po 3-letni kaplanski službi v Metliki je kar 12 let vodil župnijo v Tržiču. Leta 1940 pa so ga poklicali v Ljubljano za stolnega kanonika. 4 leta pozneje je postal ravnatelj semenišča. Leta 1946 pa je bil imenovan za pomožnega škofa. Po Rožmanovi smrti leta 1959 za rezidencialnega ljubljanskega škofa, 2 leti pred smrtjo pa za prvega ljubljanskega nadškofa. Zaradi zažiga v Novem mestu, ki ga je sicer preživel, je veliko pretrpel, saj se mu je zdravje naglo slabšalo. Nadškof Volk je med drugim vatikanskim koncilom prikvalov Radija Vatikan takole nagovoril svoje vernike.
Porabim to priliko in se vsem dragim Slovencem lepo zahvalujem za molitve, katere vršite zdaj v moji bolezni. Prav lepo pozdravljam stolni kapitel, teološko fakulteto in vse svoje drage duhovnike in bogoslovce. Pozdravljam redovnike in redovnice ter malo semenišnike v Pazinu in v Vipavi.
Slišali smo, kakšno bogatstvo se skriva tudi v arhivih Radija Vatikan. To je bil pozdrav nadškofa Volka iz časa drugega vatikanskega koncila. 7. julija leta 1949 je povojna oblast ustanovila žensko kazensko delovno taborišče Ferdrenk pri Kočevju. Odlok o njem je izdalo notranje ministrstvo pod vodstvom Borisa Krajgerja. V ta del zaprtega območja na Kočevskem so še isti mesec pripeljali večjo skupino deklet in žena, za katere svojci pol leta niso vedeli, ali so žive ali mrtve. Tam je bilo med drugim vsaj 40 redovnic. Na današnji dan leta 1972 je umrl carigrajski patriarh Atenagora. Iz rodne Grčije je odšel v Združene države Amerike, kjer je študiral in leta 1930 postal arhiepiskop za Ameriko. Za ekumenskega patriarha so ga izvolili leta 1948. Atenagora si je prizadeval za dialog med vzhodom in zahodom. Na Rodosu je leta 1960 sklical vsepravoslavno konferenco, ki je povezala posamezne pravoslavne cerkve v trdnejšo skupnost. Prizadeval si je tudi za dialog s katoliško cerkvijo. S papežem Pavlom VI. Se je srečal leta 1964 v Jeruzalemu in 3 leta pozneje v Carigradu. Atenagora ima veliko zaslug za to, da sta obe cerkvi dan pred sklepom drugega vatikanskega koncila preklicali medsebojno izobčenje iz leta 1054. In še spomin na 7. julij leta 2009, ko so v Vatikanu predstavili tretjo okrožnico papeža Benedikta XVI. Z naslovom Caritas in Veritate, ljubezen v resnici. To je prva socialna okrožnica nemškega papeža, v kateri ta poudarja, da brez etike ni mogoče zagotoviti trajnega razvoja. Benedikt XVI. V njej pravi, da je ljubezen v resnici osnovna gonilna sila, ki vodi razvoj vsakega posameznika in celotnega človeštva. Le z ljubeznijo, ki jo osvetljujeta razum in vera, lahko dosegamo cilje, kot so pravičnejša družba, trajnostni razvoj in medsebojna solidarnost. Okrožnica je šla ob nastopu gospodarske krize. Slišali ste rubriko, ki jo iz dneva v dan pripravlja Tone Gorjup.